VOA Lingala. Lulaka la America.
Uto Washington DC.
Egi sangona elobeli eye. Poko ila mopibu yebula muna banso na lina kanabiso linene la sango la lokuta la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bonteli misi bitumba katina Kinshasa na Kigali baya chaki manzaka na Luanda buwebu singira kiko banda lelo boto samite batombo kiba M23 ba boto limbo kanzike loko la Ishasha na Lubero.
Tosengi bakia zone tambo na mboka ya Kanyabayonga na Kirumba pona koyeba ko verifie boto samia akoro wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya kusunga ba déplacés de guerre.
Men anglaise to ko sala mosala mikolo mitano na mposo ye bandiko chama na mosala uto mokolo mwalelo na itandibu bimba ya ikolo Congo Democratic Kolanda mokano ya ministre ya mambi ya mosala ya mboka eye mokano moyangu moyambami na lulengi mingi tuko kende bongo na Sud Kivu pona Kolanda ndenge bakwaletu.
Ya solo RDC ezwi mikano ya kobanda sala mikolo mitano lokola ba anglais basala kopema mokolo motoma na sambo bavandi.
Masanuma Olympique mazali kokoba na Paris kasi masimasili pona basani ba ekolo Congo Democratique bazali kozunga bazali kozunga mboka maboko pamba na bibotu moyi ekolo Congo Democratique Martin Bakolo abetaki moyi ekolo America Jared Anderson mokolo mposo na Los Angeles na milulu ya lokumu ya Turquie alashki to kozunga yusutu na Paris na ba Jeux Olympique epai Simone Biles ya ekolo Amerika a sukikaka na medaille ya mitano ya ngonde to kolobela na etandu ya masano ya lelo. Makambo mayemanso to kokende na bolei nangu na mwantango kasi yambo penza to kopesa bino sangoe lingila mi na Antoine Roger Bulamba tangoe. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote Idi Sango.
Toko banda Sango na biso na ekolo Congo Democratique epai ba 123 ba zwi site to mboka Ishasha na Ndelo na Uganda ntango bote misi bitumba bosenga makito pese se le fe isengela ki kobanda.
Salibongo site frontalière ya Ishasha na kilometre ntuku motoba na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ekuyaki wuto mokolo yenga ya lobiloleki na maboko mabatomboki M23 RDF ngebene na actualite.cd batomboki bazwaki site yango mpe a talisa si lioko libeta makite bozwami ya isika eye ezali na mondelo na kati ya na RDC mpe Uganda esalemi lobi ya bokomi ya bokomi ya batomboki na Kisharo mpe Nyamilima bamboka babale ya makasi ya groupement ya Binza chefri ya Bwisha kaka na territoire ya Rutshuru mokolo ya mitano moleki batomboki ba M23 RDF bazwaki ba lokalite ya Kiseguro ompe Katwigiro Katwiguro na esika wapi heba bomaki pene na basivili ba tano baye bazomaki lokola basivili wabamilise wazalendo. Ishasha ezali mondelo ya mibale to deuxième poste frontalier eye ekweyaki na maboko maba M23 sima ya uyo ya Bunagana eye kino lelo esali mibu misato.
Teotikali kaka na monile ekolo Congo Democratique epai bokono ba variol dope kintutu bo zali kokoba kobebisa misala maba pesi lisungi tango bitumba bizali kuna.
Bomati ya bitumba na ekolo Congo Democratique ekitisi mambi mabokingi mpo na basalisi bato to ba travailleurs humanitaires ematisi lisusu bokono ya kitutu na sanza ya motoba misala ya bopesi bato bilei to pama programme alimentaire mondial ekokakite kosalisa bato pene na nkoto kama yoko na ntuku sambo na nord ya Nord Kivu na ntina ya bo pasuki ya bo pusani ya M23 na territoire ya Lubero bo pusani e tindi ba kabila mpe ba salisi ba to mingi ba ye basalaka mosala na Lubero ba kima mpe misala ni abango bo kota mobulu trêve humanitaire to bo kitisi bitumba eye e sakola maki na libandela ya sanza ya sambo ezali kosala ete lelo pama elenge la bangambo banso bizali na bitumba mpo na bozongeli misala na yango na bisika bizali na bitumba kasi makambo mazeyi kaka mabe bolongwi kala ya mingi bolongwi kala mingi te ya MONUSCO na Sud Kivu ekuki kobakisa bozangi bokengi botungisami ya basivili mpe bokitisami lisusu ya misala ya basali sibato.
Mupanzi moko ya kala ba kutiye azalili susu na bomo itepe nzoto na yeye bwakami na itando ya masano to stadi ya Butembo na ituka ezali na eta ya siege na North Kivu.
Nzoto ezanga bomo ya Gizlin Kasonia azali na mibu pene na ntuku misato mupanzi sango ya kala mpe mupesi ba sango na Swahili na radio Upendo Kivu to RUK iye epesaka bansango na Butembo emona na kiye ya kukufa na ntongo ya lobi loleki penzoto na ye ebwakama na stade Maurice ya Furu baleki nzela baye bapesaki nsango na batomolo ya Union Nationale de la Presse section Butembo ba monaki bilembo ya kubeta mananzoto ya mowei na mowei ye aitika maki na isikalina na bato bayebani na inote bata mbwisi ya radio RUK ba tungisa maki na boyuki sango yango elobi Gizlin Kasonia azalaki lisusu kusala mosala na bangote uyu mibu mibale mpe bazalaki mpe lisusu na bansango na ete
na Lubero ba notable to ba yilo kumu ya mangumba ya société civile bazali kusenga bolongwi ya ba wazalindu ba ye bazali kukate kubunda na batomboki ba M23 RDF
na maloba mabango ya mokolo ya inga ya lobi loleki ba notable ya secteur ya bapere na territoire ya Lubero na North Kivu ba boyaki mangumba maso ya ba wazalindo basingi bolongwi na bango na eteni lina ya ekolo Kongo Demokratiki balobi yango pambate ba moni ete ba wazalindo bazali kukuka kusala eloko te na bitumba na batomboki ADF PFM23 RDF ba bomi bato motango koleka bankama mitano na kati ya basanza zomi na territoire ya Lubero.
Awa na Etats-Unis Kamala Harris wa zali vice-présidente ya République pe azali ko wulela e bonga ya bokondi ya sengeli ko sakola lelo bopunami ya moyo oyo ya kozala na kasa ya bo beti mtangwa na ye na maponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolam. Botele misi bitumba Kinshasa na Kigali ba chaki manzaka na Luanda boye bo sengela kiko banda lelo bo tosamite ba tomboki ba M23 ba botoli mboka nzike lokola isasha na Lubero fiston isemwami.
Yambo batomboki ba 23 kubuto la mboka isasa lobi loleti mukuluma eyenga batomboki bana babotola ki mboka mingi lokola kisaro nyamilima kisegurumpe katwiguru kaka na territoire ya Rutshuru sango eye pesomela biso na Laurent Mugiraneza moko na ba société civile ba bisika biye mpona ye likambulie lizali kopesa mpasi mingi na kota olenge batomboki ba 23 bazali kokoba kubuto la mboka mingi atako mukano mobotele msibitumba to pese sur le feu muzoma ki na ekolo angola mposo moleki natina kumanyola lenge nini kimya ekoki kozingi na mabota maituka Nord Kivu. Teyo kama lobama Laurent Mugiraneza.
C'est le samedi qu'ils ont pris le contrôle, qu'ils ont signé
mokolo mwa sabato moleki batombo kiba 23 bakota kina malembe na mboka Nyamilima mpelo biloleki mokolo mwa eyinga bakota kina isasa mpebi tuma bisale magite bayi wazalendo bayike baye bazalaki wana mpebi bindeli bizanga kibango bakimela kina zamba mpeba susu na nyakakoma bayi pulusu bayike baye bazalaki na bango bakote laki ungamu na bango na Uganda ntangu botik sami bwa bitumba bozali kopesama batombo ki ungamu na bango bazali kolendi sami salami ya bango mpeko basa motango mwa basoda babango ntalantina mokano mona mozali penza mwa kolandela na bokebi bonso pambate badongolo misu ba 23 bazali na makanisi mpe maile mabe masolo makinya maluanda mabeli sami mpe makokite kome makinya bayi 23 bazali kotosa te maso maye mazali kolobama kuna tosengi na mbula matari kosala manso natina kosukisa batombo ki ba 23 bayi bazali kokoba kobotola mboka mingi awanetuka Nord Kivu na lisungi ya mapinga maikolo Rwanda
ungamu na ye Elze Kanengo moko na batelemi beko bakala baituka Nord Kivu amoni ete ekoki kozala penza ya motuya ete bakonzi baye bazali komanyola misala mia bozongisa mikimya na ituka bakita bango moko obisika bitumba bizali kosalema natina ya kotala soki mokano mwa botelemisi bitumba mozali kotosama tozoki makanisi ma Elze Kalengo tomoyoka
lelo ta mokolo ya yambo ya botelemisi ya bitumba kati ya mapinga ya ekolo RDC na baye basimba manduki ba M23 sima ya kutia loboko elaka kati ya ekolo ya Rwanda na RDC liboso ya Mosangisi mokonzi ya Angola. Tuhe na biso ezali kotala elaka wana eto samana bato nyosu. Pona yango tosengi batia zone tambo na mboka ya Kanyabayonga na Kirumba pona koyeba ko verifie botosa miya akoro wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire ko ya kusunga ba déplacés de guerre kati ya ba mboka wana. Tosengi lisusu na mekanisme ya verification ya akoro wana ko tala motindo kani ba fongola nzela ya Goma koleka Rutshuru ki Kanyabayonga pona ko connecter ville de Goma na Grand Nord.
Mokano mbotele msi bitumba tupe sese le feu mozoma ki na ekolo Angola mposo moleki kati ya bakonzi ba ekolo Kongo Demokratiki na Rwanda ezali pona kosusula lolenge nini bitumba bikoki kosukisama na etano mobimba etuka Nord Kivu mboka isasa eyebotola makilobi loleki ezwami na ndelo kati ya ekolo Kongo Demokratiki na Uganda ndenge moko na Bunagana eye batombo ki ba 23 babotola eleki tika mibu misato Wuta Engumba Goma, Fiston Isimami, pona laka l'Amerika.
Semaine anglaise to ko salamo salami kolomita nuna mposu e bandi ko tiama na mosala uto moko molelo na itando mobimba ye kolo Congo Democratique kolanda ministre ya mambi ya mosala na mboka e mokano moyemo ya mbami lolenge mingi kati na mboka to kolanda bongo bayi ya ndambo ya bayi etuka ya Sud Kivu na elobeli ya Jeremy Kouima.
Basali baike sosololaki na bango balobi ba moniteti na mekomoye ya sika na mboka epa ilifuta lizali mingi te mpe mituka miakomema basali mizalaka te bandimisi ete yango ekozala mpasi mpona kozonga na ndako sima na mosala mpo mosala mosengeli kobandaka na ngonga ya mwambe ya ntongo mpe kosilaka na ya mitano ya mpokwa toyoka basali bayi
ya solo RDC ezwi mikano ya kobandosala mikolo mitano lokola ba anglais basalaka kopema mokolo motoba na sambo bavandi me epa na ngamo na mboka na moni ekosimba te ba congolais balingaka komela balingi kobina pona mikolo mibale babatieli bango ya samedi na dimanche ekozana ngo mwa malamu po ekoleka me kotosa kokoma na musala banda 8h-17h ekosimba te pamba te ebandeli babanda kokota na musala bakena musala bakomi na 10h-11h
ekosimba te parce que mingi basali ya l'état ba utaka musika basala ba 5 km à pied 4 km au monde l'état zana ba moyen de transporter batia ba transport du personnel wana ko simba mais soki bongo te vraiment ko simba te
eteni esusu ya basali esepeli na meko moye kolanda bango moko pesa nzela na mbula matari ko zwambano elamu na mosala mpe basali bakope mamokolo ya mposo lisusu eteni eye esepeli mpe na likambolie RDC ezali kolanda ndakisa ya bikolo bisusu na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est toyoka eteni ya basali bae
ozala facile pourquoi parce que c'est comme si tozala deja na système wana mais indirectement parce que ezana ba bureau mosusu soyoke na bureau ya chef moko boye okuta ye donc à partir ya vendredi akoma na musala 10h 10h wana vanditi 14h akangina ye ba bureau akei samedi même ka yambala oyo le temps de proclamer que voilà samedi ozala jour ya repos
bona mayematali makambo mabite yelo balakisi balobi ete zali kotongolote lolenge nini bae bae kola kasima ya nzanga bakomesana mpe na mabongisi maye masika toye kampe balakisi bae
bona bite yelo ba ekole tozali na kozela precision na ministre na biso ya EPST isikolo tozwi nano précision te mbamba te balobi ezali kobela mpona bato ya fonction publique mpona soki ke esalemi te na biteyelo mpe tobanda mosala ngonga ya mwambe kino zomi na nsambo mpona ngai namoni te ekozala possible te mbamba te bao batangaka nsima ya midi bakobanda na ngonga nini mpe bakosilisa na ngonga nini mpasi ekozala wana oyo baoyo batangaka liboso ya midi ekozala mpe mpasi mbamba te na
Tuto Engumba Uvira, Jeremy Kuhima pona Loraka wa Amerika, VOA Lingala.
Ozali kolanda sango ya muki ya lelo uto Washington DC na eloveli eye edi sango. Sika tango ya lina kanabiso itandu ya masano ya lelo. Miso ya bayi mokili ni zali kotala na Paris etika masano ma olympique mazali kokoba kobetama kasi bayi ekolo Congo demokratike basepelaki na elonga ya bibotu ya milulu misusu ya mwana mboka Martin Bakole oyo abetaki moyi ekolo Amerika Jared Anderson pe abotelie nkamba na ye mibale na Los Angeles awa na Amerika. Masano ma olympique mazali kokuba kasi masi po na bayi ekolo Congo demokratike kaka mokimi mbango Dominique Lasconi Mulambande alekaki na eteni ya mibale ya mbote a longolama. Na basani motuba ya ekolo Congo demokratike bayi bazalaki na masano ma olympique mokote kati na bango azungi na mbanu na ekolo Congo demokratike mpona nini tokolanda yango awa. Kaka na masano ma olympique elenge mwasi ya ekolo Amerika Simone Biles akokite kozwa mbano ya mitano lelo asuki kaka na minei oyo asi azwaki. Tokolanda pe sango esusu ya masano na linaka na biso ya lelo. Lusako na bilo banso peboyi bolamo na banso na itandu ya masano ya lelo. Tango miso ya bayi mokili mizaliko tala na Paris epai masano ma olympique mazaliko beta moyi ekolo Congo demokratika Martin Bakole mobeti bibotu abetaki na masano ya milulu ya moyi nsomi ya ekolo Turquie Alaskish na stade BMO na Los Angeles awa na ekolo Amerika moyi Amerika Jared Anderson. Martin Bakole alungaki Jared Anderson na bukati bitumba na round ya mitano sima na kukuisa makale kale mbala misato moyi Amerika oyu atikalaka kubeta mate na kao uto abanda kubunda bo profesionel. Tolanda bongo maloba ma Martin Bakole sima na elunga na ye uto page Facebook na ye. Mm-hmm.
tozalaki na moa kokoso kasi te sengeli tobeta maloba oyo Martin Bakule aloba kesima na kopolisa moyi ekulu Amerika Jared Anderson na Los Angeles na kobeta ye makali kali mbala misato na round ya mitano.
Oui, collalaté. Sans que ça la live pour nous remercier bino. Na soutien à bino. Na ba prière na bino. Toye États-Unis. To uti musika na Congo. Toye to béti américain pa na bango. To zo na ba ceinture na emi balé. Donc de la critique au Congo. To za eloka makasi. Ba ceinture yango to zo na ngo mi balé. Tu reviens en Congo. Alors, dans ce sens, les Congolais ont surtout des 8 à partir de 12 heures. Tu reviens au Congo. Tu peux célébrer la victoire au monde entier, au monde pénal, non, Congolais, à Béti américain. Dans ce sens, on peut nous dire. Pour nous dire que nous avons souffert dans l'Est. Quand on a le moment où nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Sans que ça la moi live pour nous repérer ce bino merci mink merci na ban encouragement merci na ban message sans oublier les premiers sportifs président de la République pour notre soutien là en tout cas nazangi loba loba nazangi maloba on na ko loba na bino za merci bon continuer ko soutenir nga bon monene na zo bunda na moko sans sponsor sans soutien. Mais nazo sala kaka lokumu mboka tozala na pona koteka positivité ya ba jeune na biso mboka na biso il fallait qu'on la eba que non tozala capable tokoki ko changer mboka tozala capable tokoki ba jeune batika ko se juste comme imona na ba za lo kote ko se sous-estimer donc so une décision ko sala lokoko ko sala ngo. Les lots prévanés que Nauti sans soutien, sans mato. Dans les États-Unis, la bête champion de la Bango, la bote de Batitre Nae, tout le monde a été fêté. La 5 est bien partagée là où vous. Les 8, vous notez bien les 8. Donc, vous avez bien un aéroport à Ndili, vous avez un champion de la Bino, vous avez un héros de la Bino, vous avez un mandeko de la Bino. Tout ça, le monde a été mis en commun. Donc, Boya, tout ce pays est long. J'espère que le président, le ministre du sport, tout le monde va vous sensibiliser et à qui accueille la paiement chaleureux. Dans ce pays, nous avons la taille de l'été, moi, douleur, je suis dans l'issue, je suis en occupé, moi, tout ça déjà 0R. Vous partagez mon message et comme le bandeau, nous avons surtout. Vous vous sentez que vous abonnez à ma page, vous voyez ma cabine, vous partagez pour que vous soutenez le soutien que vous avez. Ezo sa la force na biso nyonso tu. Ezo teke po na nga mogo. Ezo sa la force na biso nyonso tu ba Kongole. Toza la bomoko, toko longa. Le Kongo gagne toujours. Merci beaucoup.
Ezalaki mwana mboka Martin Bakule sima na elunga na ye likolo ya moyi a Amerika Jared Anderson mikolo mibali mikolo mwa mposo moliki awa na Los Angeles na ekolo Amerika. Sikatu keyi na Paris na France epai wapi masanoma olympique mazali kokoba atako ekolo Congo démocratique ekangi bisaka na kozunga mboka na mbanote mupoti mbango ya ekolo eyi Dominique Lasconi Mulamba nde alekaki na etenya mibale yambo akatana Valdo Simon Yamba.
Les Jeux Olympiques pour la Congo démocratique et si la ki outan poso moleki attaque mon mécano pour la bikono mosusu et kokoba kino mokolo ya zomi na moko ya sanjaye kasi Congo démocratique na basali na imo toba ezalise na mokimi mbango Dominique Lasconi nde asalaki mwa malonga koleka eteni ya preliminaire na 100 mètres na 10 secondes 54 nde epesaki ye esika na eteni ya liboso.
Eza plaisir pour nangai ya ko passer na deuxième tour eza blagite ebele bakata bakatani donc belé bakatani bambo ka openda ke ba tsaka ba moyena ba ngopona sport bakatani mais biso condition ya pays to ebi pour openda parce que ki paraka na foot mais na ba sport mchu se za benda pas bon ma kasi ya entraînement on a dango isengi na na likasu na la deuxième tour
kasi na eteni eye moyi Congo démocratique a sikisaki moto ya sambo na etuluku ya bato mwambe na kokima 10 secondes 53 oyo et la kisiete akima ki lisusu mbango koleka eteni ya liboso kasi epesi ye nzela te ya kozwa esika na eteni mosusu
améliorer sa performance na ngai ya saison na améliorer performance na ngai na 17ème place bon 7ème place quand même et pas na ngai déjà très important parce que na kimi na bato baza ba médaillé du monde médaillé plusieurs fois États-Unis Canada bambouke bele donc ça plaisir et tout
si ma ya kozwa esika na jeux olympiques pe kokima mbango na bato ya ndenge na ndenge Dominique Mulamba amimoni na mako qui ya kosala koleka kasi esengi na ye kozo esika na ba stage mwa mingi
vu que za première fois na participer c'est pour parce que za déjà bien pour nanga na passer na deuxième tour za blagite za blagite donc na améliorer sur performance nanga ce qui ba tibisa ba condition moko boye net ba stage ba nini bele 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 net ba pays roi afrique du sud ba botswana ba zozo ba athlète bien na ba tibanga na stage to ko améliorer to ko améliorer
atako ye a lengela ki jeux olympiques ya paris et ye na centre ya développement ya dakar na sénégal moi Congo de Katiki abwaki mbela na bakondi ya mboka kusunga bango na kutongera bango ba terrain iye e kusunga ka bango ko milengele malamu na mboka
na usenga na gouvernement na biso bata la passeport na biso ya oyo ya bambango ba atletisme ba sport mususu ezana ba tanga e bele e batami a cause ke ba infrastructure exacte ba terrain ya atletisme binda exacte parce que na ba province e bele ezati sanga na Kolwezi na Kinshasa ville ya Kinshasa esili donc ezabenda mawato mais biroza la bien soki batongi so piste wana
isengeli bongo koyeba ete kolongola Dominique Mulamba na athlétisme ata mosani moko te ya Congo démocratique alekaki na eteni ya mibale banda na judo box kino na natation
RDC zongi bongo maboko pamba ekomi bongo mbala mingi huto mibu mingi ekolo Congo démocratique ezwaka lisusu mbanote na masano ma olympique nini ezali kotambola te pe nini isengeli kosala Valdo Simon Yamba
Congo démocratique et si les Jeux olympiques à Paris atamba na mon côté ezali na yango mbala ya liboso te elobi mupanzi sango Michel Tobokosi uta Paris
il faut le bama kamulenge ezali bilan ezali négatif pour athlètes nyo surtout ou bien pays nyo surtout et participer à la Jeux olympiques ou la compétition dans l'ensemble ezali pour gagner quelque chose mais toza komo n'est pas na mboka na biso malheureusement depuis première participation ya mboka na biso à l'époque Zaïre en 1968 si sikoyo ba résultat ezali ozala kaka moko
ezalite esengeli makambo ebongwana kobanda na comité olympique ya Congo démocratique elobi Barthélemy Okito secrétaire général ya kala ya sport
ezasoni ebandaki d'abord na Japon tokendaki na États-Unis si 1 million de dollars ata médaille moote toke Paris 2 millions 6 athlètes bonga la moni otosaa d'abord mo état de lieu pourquoi on se prépare pas à niveau comité olympique otosaa ba réorganisation parce que toki bato baichoué pour prendre conscience
Pona Igu Mafo, Mokambi, na momekano ya mbango to atletisme, bati na miyako demokratiki na Paris, basali oyo bako kaki, kosala, atako, bazanga ki lisungi.
Amti regre, bapo ya kozanga, ko sezi opportunite ou bapo fera biso. Participation bapo fera biso, moi je crois que ils ont fait, basali nécessaire, mais accompagnement ils arrivent inangote. Mais dans l'ensemble, ils ont bapo fera biso, bapo fera distingaki, et tomoni, Blasconi, Mulamba Dominique en atletisme.
Pona Mokambi, topé directeur technique national ya Fédération ya athlétisme ya Congo démocratique, Mokimi Mbango Lasconi Mulamba a sengeli na bourse olympique pona kosungaye alengele baje e yezali koya.
E kokoma na ye na Paris, il fallait nga moko entraîner pona accompagner. Malheureusement, Alexa Bafian Sebele a été moko, mais oya salaki, moi tout ce que je pourrais demander na COC, il faut ba accompagner, il faut ba faire bourse olympique.
Na yango, e sengeli na ministre ya sport ya Congo démocratique, kozwa mokoloto. Pona kotia commission ya ba sportif ya haut niveau et lobi Barthélemy Okito.
L'État congolais, quoi qu'il y a pas moyen, le comité olympique, pas le grabat. Course olympique, athlète, la biseau, pour Barthélemy Okito, on a ba centre, de façon que 2028, c'est déjà la première médaille olympique. C'est un signe à ma 5e ministre, a signé arrêté. si la mise en place de la commission et la sportif à haut niveau, on pourra récupérer la trouvaille dans Mbambi, la boxeuse, par la commune, pendant 4 ans pour préparer dans le cas d'Amoussou, la boxeur, la judoka, la solo, on prépare et puis on nous en met dans la plate.
Et c'est le bon goko et baïté, na Jeux Olympiques à Paris, Congo démocratique, à Zalaki Naba Sanimo Toba, Koke Sanana, Baje à Tokyo et Paiwapi, Baï Congo démocratique, Bazalaki Sambo.
Awande etandu ya masambe suki tupesi matondo mingi na bado inyamba yango bende suki si sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ekebu telemisi bitumba Kinshasa na Kigali bachaki manzaka na Luanda miko nileki bulibu singela kiko banda lelo buto samite ba tombo kiba M23 ba buto li mboka nzike lukola isasha na Luvero tupesi bongo matondo mingi na Lionel Gaïma na Rob McLean, ben va peut-être lui sommes beaucoup. On dit là, il y a Martine, tu peux te dire Martine de Mingi, Antoine Roger Boulamba. Oh, il y a peut-être lui sommes beaucoup na Sango. Sango, je suis dit toujours en gros, na site internet na biso, www.voangala.com, pe na ba réseau sociaux na biso, Facebook, Twitter, X, na misus. Toko bakolanda, la Galamérica, Boboto, Pekinyo, Bokanabino, et Zalatiwabino, Eddie Isango. We'll be right back.